Ek verwelkom u graag namens Griffel Uitgewery by hierdie uiters interessante, of ek hoop het gaan wees, en insiggewende gesprek met my ou vriend Dr. Willie McLeod oor sy boek Op soek na Abraham en sy God. Die program het aangedui dat Johannes de Villiers die gesprek sou voer, maar daar het iets voorgeval en professor Christina Landman van UNISA het vriendelik ingewillig om die gesprek te lei. Christina het ook sekerlik geen bekendstelling nodig nie, sy is by UNISA by die navorsingscentrum en sy is natuurlik ook 'n predikant. Haar insig in die onderwerp gaan ook vir ons waarskynlik baie interessant wees in die gesprek met Willie. Baie welkom Christina en baie baie dankie vir jou vriendelikheid en vir jou bereidwilligheid. Willie, baie geluk met 'n pragboek en baie dankie dat jy hier is. Jy is altyd 'n plesier om na te luister, 'n rustige man, 'n beredeneerde man, 'n man wat weet waarvan hy praat. Die boek is hier langsaan in die tent. As jy klaar is, sal hy dit graag vir julle teken as jy dit wil koop. Hy is maar R110. Daar is ook van sy ander boeke wat hy verlede jaar geskryf het oor die Arabiese opstande wat plaasgevind het en dan 'n ouer boek oor Discovering the Keystone, 'n pragtige boek, baie interessante boek as jy daarin belangstel, hy sal dit ook vir julle teken. Geniet die gesprek. Baie dankie.
Môre almal en môre Willie.
Goeiemôre Christina.
Ek hoor nie dat jylle môre sê nie, San Bonane. Willie, jy ken seker die story van Adam wat vir Eva stuur om vir God te vra, wat is sy naam? En Eva kom terug en sy sê, God sê sy naam is, I am who I am. En toe sê Adam, o, dit beteken God is Engels. Sy sê, hoe lei jy dit daarvan af? Hy sê, wel, as hy Afrikaans was, sou hy gesê, I is what I is. Willie, jy het 'n besondere fascinerende boek geskrywe. En die boek wil bewys, of dit het nie, 'n vreselike bewyslas, of 'n bewyslus aan hom nie, maar die boek wil sê dat die verhale oor Abraham, wat ons in Genesis 2 tot 14 lees, het 'n historiese basis. En dat ons dit kan terugvat na Sumerië toe in Mesopotamië, so 4 tot 6000 voor Christus, en dat baie waar Abraham vandaan gekom het, as hy nou 'n historiese figuur was, en dat baie van die konsepte wat ons daar in Genesis kry, terugherlei kan word na die Sumeriese tyd. Hulle was nou Semite, maar hulle was in Sumerië. En ons sal net nie oor party van die konsepte praat, soos die Babelse verwarring en die, soos die boom van die lewe en daardie goeders wat en God wat waar 'n baie raakpunte tussen die twee is. Hoe sou jy die gist, die kern van jou boek opsom?
Christina, ek sal my voorstel in die boek is dat waar ons deesdae algemeen na Babilonië kyk, vir die oorsprong van daai vroeë verhale, stel ek voor dat ons moet na vroeë Sumerië kyk, vir die oorsprong van daai verhale. En wat maar net hier belangrik is, is dat die Sumeriese beskawing was natuurlik een van die grootste beskawings, ek wil amper sê in die wêreldse geskiedenis, maar al natuurlik vooral met die Midde-Oosterse geskiedenis. Dit was die eerste groot beskawing, dit was mense wat soos die wiel ontwerp het, dit was mense wat die eerste keer stede gebou het, dit was die mense wat die eerste keer 'n oorvloed kos geproduseer het, dit was die mense wat begin skryf het, selfs voor die Egiptenaars nog geskryf het. So dit was 'n baie besondere beskawing, dit het bestaan omtrent van so 6000, anders sal sê 4000, tot so 2000 voor Christus. Nou dis amper die periode van Abraham, en Abraham volgens die Bybel kom uit daai leewêreld uit, hy kom van Ur af. Nou Ur was die laaste belangrike stad waar die Sumeriërs gevestig was, een van hulle hoofsedels. So Abraham kom van daardie wêreld af, volgens die Bybelse verhaal in Genesis, en die noodwendige vraag is dan, is dit nie dalk so dat baie van die goed wat ons in Genesis vind, inderwaar deur Abraham en die familie van Abraham dan gebring is, deur vroeë Sumerië na 'n die latere land van Israel.
Ja, wacht nog vir my so 'n bietjie. Willie is nie teoloog nie, nee, ek mag dit maar vir die mense sê. Hy het 'n fysika agtergrond en hy het by die atoomenergie korporasie gewerk. En, maar hy het die boek in 2 maande geskrywe, nou het hy 7 reise na die Oud-Sumerië. Is dit nou Iran?
Ja, dit is Iran. Meestal in Irak, in die syde van Irak. Ja,
Irak onderneem het, voordat hy die boek geskryf. En dit is 'n baie geleerde boek, maar baie toeganklik. Maar daarmee trap hy ook op die tone van 'n klomp huidige teorieë wat nou van teoloog afkom. En ek dink die huidige teorie sê dat Genesis, daai eerste hoofstukke van Genesis, is eintlik geskrywe toe die Israeliete in, of toe die Judeërs in Babylonie was. En dat hulle hierdie geskryf het om vir hulle self roots te gee, om vir hulle self 'n geskiedenis te gee wat toe nie meer baie duidelik was nie. En dat baie van die verhale in Genesis is eintlik, om nou 'n fancy woord te gebruik, uiteologiese legendes, wat eintlik maar verklaar waarom dinge is soos hulle is, waarom Abel, die geveg tussen Abel en Kain gaan meer oor die geveg tussen die boerdery, kultuur, in die landbou of aanplantings, of jy nou boere is wat aanplant of jy boere is wat diere aanhou, dis gaan nou eintlik, dis eintlik 'n verklaring vir wat daar gebeur het. Maar jy dink anders, jy dink nee, hierdie kom nie uit Babylonie uit nie, hierdie kom uit Sumerië uit en dit het 'n historiese basis. Wat gaan jy maak as daai manne jou aanvat?
Christina, ek dink daar's 'n hele paar maniere om dit te amper sê my redes te gee, hoekom ek so dink. Een van die belangrikste redes is dat in Genesis en in die Pentateug is daar niks, na my mening, soos ek die Sumeriese traditie ken, wat uit die na-Abrahameese periode dateer nie. Al die inligting in Genesis, al die inligting selfs in die hele Pentateug, gaan terug na vroeë Sumeriese bronne. As die mens byvoorbeeld Genesis 1 lees, en jy lees van sekere dinge wat daar gebeur, die watervloed, en die, hoe alles daar gebeur het, dan vind die mens, daai konsepte is absoluut eie aan vroeë Sumerië. So ek noem 'n bietjie later in die boek, daar is geen Babyloniese per se invloede in die Pentateug. So dit moet 'n mens laat vra, as hierdie mense hierdie inligting uit Babylonie gekry het, hoe op die aarde is dit, dat daar hoegenaamd geen Babyloniese invloed is nie, net vroeë Sumeriese invloede. So ek dink dis een van die groot of belangrike oorwegings, hoekom ek so dink. En dan is daar natuurlik bietjie argeologiese getuienis, as die mense na Abraham kyk, daar is nou deesdae meer onlangse argeologiese getuienis wat bevestig dat die Elamitiese inval waarvoor ons in Genesis lees inderdaad plaasgevind het. So ons weet dit het histories gebeur. Verder wat interessant is, as 'n mens byvoorbeeld die Septuagint vat, nou dis die Griekse vertaling van die Hebreëse Bybel wat deur Jesus, wel ek weet nie of Jesus homself aangehaal het, maar die apostels en so aan en die Bybelskrywers haal uit die Septuagint aan, in soverre ons byvoorbeeld die literatuur in die Bybel het. So in die Septuagint is die datering presies ooreenkomstig dit wat ons uit die antieke wêreldse datering vind. So Abraham lewe ook in die regte tyd. En dan is daar ook ander argeologiese getuienis uit Egipte en so wat ek ook in die boek aanhaal. Ek wil nou nie te veel daarop ingaan nie, maar daar's besonder na my mening nogal sterk getuienis vir 'n historiese Abraham. Dinge wat voorheen nie beskikbaar was nie, maar wat die argeologie intussen vir ons opgegrawe het. Vat maar vir byvoorbeeld, ons lees die hoofaanvoerder daar van die mense teenoor Abraham was Kedorlaomer. Nou Kedor is 'n interessante naam, want dit kom presies oor een met die Elamitiese heerser Kudu. Daar moet die mens nou kyk, natuurlik die klinkers verander maar 'n bietjie as 'n mens nou in hierdie vroeë geskiedenis krap, maar die medeklinkers bly konstant en dis presies wat ons hier vind, dis basies dieselfde naam.
Ja nee, jy's nou baie geleerd vir ons hoor, maar jy moet nou nie dink hierdie boek is nou net vol eksotiese name nie, daar's baie juicy dele daarin. Kom ons kyk nou so 'n paar van hierdie. Die een wat nogal vir my baie juicy was die boom van die kennis van goed en kwaad in Genesis 2.
Ja.
2. En jy sê, dit dui op die Sumeriese traditie van die shamaans. Kyk, in Sumerië was daar shamaans, dit is nou mense wat so hallucinerende ervaring het en hulle self dan verplaas na ander realiteit toe, na die geesteswereld toe. Maar in Israel was dit nie so, die profete was nie mense wat wat hallusinerende middels geneem het nie. Hulle was juist mense wat God het dadelijk met hulle gepraat en dan het hulle dit aan die volk oorgedra. Maar nou, en nou sê jy, die ding van Israel om homself af te baken teenoor ander beskawings en ander gelowe, dit kom nou juist uit met die boom van die kennis, die boom van die kennis, want jy sê onder die boom in die Sumeriese traditie het daar hallusinerende sampioene gegroei. En dis hoekom die Here nou vir Adam en Eva sê, moenie daarvan eet nie. Want dan, jy weet, want dit is die goed wat shamans laat hallusineer het. Dit is iets wat Israel nie moet doen nie. Dit is nie die soort godsdienst wat hulle moet hê nie. En dit was nogal vir my 'n eye-opener, hierdie hallusinerende sampioene wat onder die boom van die kennis lewe, groei. En dat God sê, dit eet julle nie, dis nie deel van ons traditie nie.
Ja, wat ek daar sê is dat as ons in Genesis lees van die boom en ons lees, daar is 'n slang by die boom, dan in baie opsig dink ons is maar net nog 'n storie. Maar as ons gaan kyk in Sumerië, vind ons inderwaarheid dat daar so 'n boom was wat 'n ontsettende belangrike rol in hulle tradisie gespeel het. Nou in hierdie geval was daar nie net 'n slang by die boom onder by die wortels nie, daar was ook 'n arend bo in die boom. So in die Sumeriese tradisie het jy die slang en die arend in die boom. En wat ek dan nou wys is, daar is goeie rede om te glo dat die gerubs wat ons van in Genesis 3 lees in die hele verhaal rondom die tuin, waarskynlik presies ooreenkomstig is met die vroeë arende van die Sumeriese traditie. En ek gee nou verskillende redes daar hoekom ek so dink. So wat ons dan basis hier vind is die slang en die arend, of dan nou die gerubs en die slang wat miskien vroeë serafs was, wat met die boom verbind word, gaan vroeg terug in Sumerië om die waarheid te sê, is die boom wat ontsettend belangrik is in baie van die literêre werke in Sumerië. Die slang en die arend kom in 3 verskillende Sumeriese werke voor. So, daar is van die Sumerioloë wat sê, omdat hierdie so eie is aan shamanisme, in shamanisme reg oor die wêreld, vind ons veral in noordelike dele, daar in die noorde vanaf antieke Sumerië, in die berge dele wat ons ook al self besoek het, het 'n mens hierdie prachtige wit bekeboom. En dit het 'n belangrike rol in daai vroeë shamanisme gespeel, tot vandag speel dit 'n belangrike rol. En hulle sien dan ook nou 'n slang onder en 'n arend bo by hierdie boom. Nou wat ons nou weet uit meer hedendaagse inligting van mense wat in daai wêreld gereis het, is dat in hierdie shamanisme is dit geweldig belangrik dat daar is 'n sekere paddastoel wat met hierdie bepaalde boom verbind word. En wat dan deel is van hulle shamanistiese ervaring. So wat ek in die boek voorstel, is dat hierdie vrug, wat ons van lees van die boom van die lewe, miskien dan verband hou met daardie shamanistiese hallusinogeniese paddastoel. So daar is so ooreenstemming dat 'n mens daai vraag moet vra of dit dan nie ooreenkom nie. En ek moet net ook dit sê, dat die boom van die lewe en die vrug van die lewe in daai sin kom nogal self voor in vroeë Sumeriese werke. Daar word daarna verwys. Ek noem dit ook, ja.
Jo, jy's so slim vir 'n man, hè?
Ek het in die begin gedink jy stel my op vir iets kry.
Nee, ek wil net weet wat gaan jy maak as mense sê jy bring goed by mekaar uit wat niks met mekaar te doen het nie. Wat gaan jy dan sê?
Ja, ek dink as 'n mens die boek vat, ek het nie enige iets in die boek in isolasie hanteer nie. As jy hierdie boek lees, sal jy sien alles is in die konteks. In vroeë Sumerië was hierdie simbole wat ek nou van praat en die figure wat ek na verwys, wat byvoorbeeld 'n ekwivalente figuur is vir sê maar Adam of vir Nimrod of vir Henog of vir Noag in die vroeë Sumeriese tradisie, is daai mense binne 'n sekere konteks wat hulle in die teks genoem word. En daai konteks nog wat nog meer interessant is, in die argeologie vind ons dat daai mondelinge tradisies kan in die raamwerk van 'n sekere argeologiese konteks ook geplaas word. So dit vind in die geskiedenis in Sumerië plaas daardie dinge. So wanneer ons in Genesis presies daai selfe verloop van gebeure vind as wat ons in die Sumeriese tradisie vind, dan is dit treffend ooreenkomstig en dan besef 'n mens dit is uiters onwaarskynlik in my mening dat dit uit die lug gevat is in die Babiloniese tyd opgemaak is as geskiedenis vir Israel, terwyl daar so treffende ooreenstemming is hoe dit tot in Israel gekom het.
Maar as jy nou Henog wat na die hemel toe opgeneem is vat, en jy kry 'n soortgelyke figuur in Sumeria, en jy vat Bileam wat nou, en jy sê, was die eerste shamaan in die Bybel, en jy vat so verskillende mense wat ons karakters wat ons nou in die Bybel kry, en jy vind soortgelyke verhale. Ek wil net nou vra oor die Babelse verwarring ook. Is dit goed of sleg vir die Bybel?
Ek dink dit is goed vir die Bybel, want dit hang af hoe lees 'n mens natuurlik die Bybel.
Ja.
Maar ek dink dit beteken dat ons nie net Genesis kan weggooi as iets wat laat geskryf is nie. Wat dit vir my sê is, dit is tradities wat baie lank terug gaan in Israëlse geskiedenis en wat waarskynlik al baie vroeg opgeteken is. As een mens bijvoorbeeld vind dat daar maar soos in Genesis geen Babyloniese invloed is nie, dan moet dit vir ons die vraag laat vraag. En as ons sien al hierdie persone en die karakters en die gebeure en die context en die opeenvolging van gebeure, dit alles kom net so in vroeë Sumerië voor, dan is dit uiters onwaarskynlik dat hulle dit so sou kon rekonstrueer in die Babyloniese tyd. Dit is net nie na my mening moontlik nie. So,
o ja.
In daai sin maak dit vir my dan sin, ja.
Kom ons gaan terug na Babel toe. Jou argument is dat die toring van Babel en die verwarring, die Babelse verwarring wat toe ontstaan het, dat jy dit kan terugvoer na wat ook in Sumerië beskrywe is en dat dit daarom 'n werklike historiese gebeurtenis was. Ja, maar net in 'n ander idioom vertel in Sumerië.
Christina, as een mens dit in die Bybel lees, dan denk jy dadelijk, ek bedoel hier lees ons tale het iewers ontstaan met in een oomblik, in een gebeurtenis. En dan enige persoon wat iets weet van taalgeskiedenis sal dadelijk vir jy sê, maar dit gebeur nie so nie, dit is net onmoontlik. En wat een mens dan dadelijk sê is, hierdie is net een story wat die Bybelse skrywer versin het om te verduidelik waar kom tale vandaan.
Ja.
Maar as een mens gaan kyk in hoofstuk 11 van Genesis, dan gebruik hy 'n sekere woordjie vir taal. Wat anders is as die woordjie wat in Genesis 12 in die story van die tale verbarring gebruik word. En daar praat hy van hoe die mense versprei het oor die wêreld. En soos hulle versprei het, het hulle verskillende tale gepraat. Nou dit stem ooreen met ons, met die basiese vakkunde van taalgeskiedenis, soos mense versprei oor die wêreld ontwikkel verskillende tale. Maar wat ons in Genesis 12 vind, is 'n ander woordjie, en ons moet onsself afvra, moet ons dit ook op 'n ander manier verstaan nie. Nou, in Sumerië vind ons ook die traditie van die taalverwarring, dis nie net in die Bybel nie, ons vind dit ook daar. Daar word het weer eens in 'n sekere context geplaas, dit word veral verbind met 'n sekere vroere figure in die Sumeriese geskiedenis, ek dink aan Enmerkar bijvoorbeeld, wat baie ooreenkom met die Bybelse Nimrod. En wat interessant is daar, is dat het lyk of dit eerder te doen het, nie soseer as 'n taalverwarring nie, maar dat het eerder hier gewees het, 'n skrifverwarring gewees het. Dit het met tale te doen gehad. Nou wat gebeur het, die vroeë Sumeriërs was die eerste mense om te skryf. Daar is 'n lang aanloop tot hulle, soos ons vandag doen, 'n fonetiese waarde aan daai bepaalde skrifteken toeken. So aanvanklik het hulle die skrifteken gebruik as 'n simbool, sê nou maar vir 'n bees. So vir die bees het hulle 'n vee gebruik, en dan het hulle daardeur nou, mens op baie keer sien, 'n bees het sy kop so half in 'n vee vorm. In die hemel sien jy ook Taurus die bil het so 'n vee vorm. So dit gaan baie lank terug. So almal het verstaan, dit is nou 'n bees, waarna verwys word, en dan sal hulle miskien sê maar drie streepies of wat, op die, onthou, hulle klei tablette gebruik, wat hulle gebak het, so dan het jy nou verstaan, is 'n bees, daar's drie beeste, en sovoorts. Maar toe begin die Sumeriërs om 'n waarde daan toe te ken. So in die geval van die bees sal hulle nou sê, ap. En nou, staan daai simbooltjie staan nie meer eintlik vir bees nie, dit staan nou vir die klankwaarde ap. Nou sit ek 'n ander klankwaarde by en skielik begin ons dit lees, so skielik kom daar so 'n fonetiese waarde aan die taal. Nou onthou nou die Sumerier lees dit as ap, maar die Semiet vir hom, hy spreek bees op 'n ander manier uit, dis heeltemal 'n ander term wat hy is. So skielik kan hy glad nie verstaan wat hier geskryf staan nie, en ons kan indink wat 'n geweldige verwarring daar was. So wat ek sê in die geskiedenis, dit was aan die einde van die Uruk periode in Sumerië, dit is omtrent so 3000 voor Christus, was daar spesifiek 'n geval wat toe hierdie eerste keer fonetiese waarde aan die taal gekoppel is, kon hulle mekaar nie meer verstaan nie, dat was 'n grootse verwarring, en ons vind dit in die geskiedenis, letterlik die gebied van Sumerië is tot 'n groot mate ontvolk daarna, ons vind opstande en geskille wat skielik daar plaasgevind het, baie ooreenkomstig in die Bybelse verhaal. Ja.
Kom ons gaan nou terug na goed wat ons nie histories kan bewys, en daai argument was vir my baie oortuigend. Maar ek wil nou eers weer 'n grappie vertel as ek mag, jy weet, dit pas nou nie by ons vrou om grappies te vertel nie. Iemand het een keer vir my gesê, daar is twee dinge wat 'n vrou nooit in die openbaar moet doen nie, sy moet nie bier drink nie en sy moet nie grappies vertel nie openbaar nie. So hier gat ons nou, en dis nogal 'n dominee grappie, en dis die dominee wat by die baie arme mense huis besoek doen. En hulle baie kinders en natuurlijk een hond ook. En na ruk toe vraag die mense of die dominee sal by hulle sal eet en hy sien as min kos, maar hy voel dis hulle trots, hy sal saam eet. Maar terwyl hulle eet is die hond nou hierdie kant van die dominee en dan daai kant van die dominee. En die dominee sê later, broer, kan ons nie maar die hond net so bietjie een kant hou terwyl ons eet nie. En die man en die een van die kinders trek los en sê, dominee, die hond sal jou nie uitlos nie, want jy eet uit sy bord. Nou, hierdie goed wat jy in hierdie boek skryf is baie fascinerend. Maar, ek is bly, ek sien jy ken nie die kerkgrappies nie. Jy weet, dit is baie fascinerend, maar wat maak die dominee nou as hy dit vir ons eenvoudige mense moet verduidelik? Kan die dominee hierdie boek gebruik?
Ek dink regtig so, want wat gebeur is, as ons byvoorbeeld die eerste keer die Bybel lees, as iemand, wat sê vandag, as ons nou iemand vat wat die eerste keer met die Christendom te doen kry, en hy sal die eerste keer Genesis lees, dan is dit vir hom nuwe name, dis nuwe wêrelde, dis vir hom baie vreemd. Ons is nou al, ons het daarmee groot geword. Ek dink almal wat hier sit vandag het groot geword met die Bybel omtrent, so hulle is gewoond aan die name, hulle ken die terme, hulle ken min of meer die geskiedenis, maar wanneer ons nou oor die Sumeriese geskiedenis praat, is dit vir my so hartseer, dat in Suid-Afrika, as jy van Sumerië praat, weet meeste mense nie waar die land is, en nog eens daarvan gehoor nie. So ons het al, wil nie sê geletterdheidsprobleem nie, maar ons het een groot tekort in ons kennis oor die vroeë periode. Ja. Dit is nie een algemene term wat vir mense bekend is nie, en ek dink deel van die boek is om ook die publieke boekie bekend te stel aan die vroeë Sumeriese wereld. So ek dink dit is nie moeilik geskryf nie. Ek dink dat op 'n sekere manier, omdat dit in die raamwerk, dit vat die Bybel en die geskiedenisverhaal en dit vat dit stuk vir stuk en dit trek dit deur na die Sumeriese wêreld. So ek probeer dit baie lekker koppel op daai manier. So ek dink wanneer 'n mens dit doen, dan kan 'n mens baie lekker aansluiting vind by, ek hanteer nou nie Genesis 1 nie, maar van Genesis 12 kan 'n mens baie lekker aansluiting vind by in 'n sekere manier waar kom hierdie verhaal oorspronklik dan nou vandaan.
Ja. Kyk, jy's nou nie 'n neusplikker nie, maar hulle sê as iemand aan die neus plik, kan slaan sy ore toe. So kom ons praat nou 'n bietjie oor wat jy van God sê in die boek. En dan sê ons of dit nie mense 'n bietjie aan die neus gaan plik nie. Jy sê El kom van die verwysing na God as El kom uit Sumerië. Jy sê ook El Shaddai is die benaming vir Abraham se familie God.
Ja.
Dink jy nie dit gaan mense 'n bietjie aan die neus plik nie? Dat hulle sê nee, ons maak nou hierdie heidense boek toe.
Ja, dit is nogal 'n ding dat mense kan die boek so lees. Hulle kan voel ek vind te veel aansluiting by die heidenwêreld. Dit is sekerlik 'n gevaar, maar soos ek het sien, is dit is inderdaad die wêreld waaruit die Bybel en die vroeë Israelitiese wêreld. Dis waaruit die Israel kom uiteindelik. So daar's verskillende akademici wat sê, maar ons moet inderdaad, ons maak te min van hierdie vroeë Sumeriese agtergrond van die Bybel. Ons moet meer daarvan maak. So ek dink nie dit is belangrik dat ons daai konteks in ag neem. Daar was 'n tyd toe mense anders as ons gedink het. En ons kan nie ons manier van dink op hulle terugprojekteer nie. So in daai vroeë periode in Sumerië vind jy 'n konsep van God wat besonder ooreenkom met dit wat die vroegste strate aan die Bybel vir ons wys. As jy byvoorbeeld Psalm 82 lees of jy lees Deuteronomium 32 vers 7 en 8, tekste wat praat van die vader van die gode, Elion as die vader van die gode, en jy lees van die gode, en jy lees van die gode raad, en jy lees van die gode berg, en as hoeveel tekste in die Bybel wat na hierdie goed verwys. Nou, omdat ons nooit die Bybel lees om dit raak te sien nie, mis ons dit alles. Maar dis alles daar in die Bybel. Ons lees selfs dat in die Bybel self word hierdie gode of hierdie seuns van God, soos hulle ook partykeer genoem word, word byvoorbeeld met die maan en met die son en met die sterre vereenselwig, veral met die planete vereenselwig in die Bybel. So dit is dele wat oorkom van daai vroeë tradisies af in die Bybel in. En ek dink ons moet daai vroeë leefwêreld moet ons erken dit het bestaan. En nou as jy mens Sumerië vat, dan vind jy El as die oppergod. In die Semitiese konteks, daar was natuurlik Semite in vroeë Sumerië gewees. Die Sumeriërs het hom aangenoem. Nou, aan beteken die hoogverhewene. Nou, dis natuurlik, El Elyon is die allerhoogste of die hoogverhewene. Dan het jy ook in Sumerië een god gehad, hy was die seun van die god aan, in die Sumeriese traditie, hy is Enlil genoem. Nou, Sumerië loos van mening dat, wat ons hier vind, is eintlik een duplisering van El. So, dis eintlik El. So dis eintlik, ons kan dit nou lees, of as die god El, wat nou bietjie anders is eintlik as die vader van die gode wat El is, maar hy was die koning van die gode. So hier het ons half 'n tweede El. Die eerste El is die vader van die gode, die tweede El is die koning van die gode. En hierdie tweede El kom voort uit die eerste El, is sy seun. Nou as die mense in die Hebreëse tradisie kyk, praat ons natuurlik van Elion. So wat ons hierso het is 'n meervoud eintlik van gode. Gode, letterlik vertel is dit eintlik Elle. So wat ek voorstel as ons kyk na Genesis, het ons eintlik in die vroegste periode kan miskien het Abraham nog El Shaddai as die almagtige 'n vroeë vorm van wat later in Jahwe as die koning van die gode in die goderaad ontwikkel het aanbid en het Melchisedek El Elyon as die vader van die gode aanbid en is dit met die tyd saamgetrek en net wat ons dan nou ken as God of die naam El kom eintlik baie min net so in die Bybel voor. Jy kan vind dit eintlik in Genesis, maar later het jy eintlik meer die Elohim vorm.
Maar wil jy as jou doel met die boek is om te wys dat die dinge wat in Genesis 2 tot 14 beskryf word, histories korrek is, is hierdie goderaad en die seun, godeseuns, is dit dan ook histories korrek?
Ek glo so, ek dink dis juist belangrik, dat daar was 'n vroeë primitiewe manier van dink. En in daai selfde konteks, in vroeë Sumerië, vind jy El as die vader van die gode, en jy vind al die gode wat saam by mekaar kom op die berg van die gode, en daar is 'n raad, hulle praat oor dinge. As jy in die Bybel lees van Micha, byvoorbeeld, en baie ander plek in die Bybel, ek noem nou maar Micha, dan is Micha die profeet weggevoer, hy sien God op die troon, die koning van die gode, hy sien hoe al die gode by mekaar is, dit word nou in daai geval nie gode genoem, maar op ander plekke, soos in Jesaja 14, of in, as hele paar ander plekke, wat na hulle as gode verwys, en die psalms kom het op baie plekke voor, byvoorbeeld, vat net die term God van die gode, daar is het baie mooi. Hier praat en is daar 'n bespreking in die gode raad oor wat moet gedoen word, nou met Agab, dat hy sou sterwe. En die een het so gesê, sê die Bybel, die ander een het so gesê, en toe daar 'n gees gekom en gesê, maar ek sal 'n leen gees word in die mond van die profete. Toe sê, Jahwe, as koning van die gode, jy sal slaag gaan en doen dit. So jy het precies die selle konsep, hy het nou ons so 'n bietjie meer, daar word nou nie meer van gode gepraat in hierdie geval, daar word nou van gees gepraat. So, en in latere Bybelse taal sien ons dat die Bybelskrywer vervang die woordjie seuns van God of gode typies met engele. Want engele is die latere woord wat meer gebruik word. Maar in die vroeëre periode het ons El as die koning van die gode en al die gode onder hom, die seuns van God, in die latere tradisie word dat duidelik onderskei, want Jahwe raak die hoogverhewe God, en die ander word engele genoem, maar dit gaan terug na die selle tradisie. Ons kan sien hoe dit so ontstaan het, hoe dit so ontwikkel het.
Ja, sjoe, ek dink nou aan die grapie van, hulle sê as jy nou 'n man daar sien, sy die kar se deur oopmaak vir sy vrou hier in die parkeerterrein, dan moet jy weet, dis of 'n nuwe vrou of 'n nuwe kar. So, ek wil nou vir jou vra, wat is nou nuut in die boek, wat ons saam met ons kan vat, want as ek nou sondag oor die gode raad gaan preek, gaan ek in deep dog food wees, maar daar is goeders wat vir my regtig 'n leerkurwe was in die boek, soos byvoorbeeld, daar wat jy gesê het oor die kosmologie, oor die boom van die lewe, wat die as is, wat hulle gesien het, as die as waarom die hele kosmos gebou is. En dit was vir my nogal regtig 'n leerkurwe, want ek dink ons onderskat die manier wat hierdie mense die kosmos gesien het en die geleerdheid wat daar was, wat ons dink ons vandag so baie van het, hulle het niks gehad nie, hulle was 'n klomp balukas, maar gewoonlik word dit in boeke voorgestel dat mense gedink het, daar bo is die hemel, die sterre hang so met touwtjies af en is die are nie, onder is die vlamme en die ellende. Maar jy bewys juist in jou boek hoe geweldig gesofistikeerd hulle oor die kosmos gedink het. Kan jy vir ons bietjie daarvan duidelik, want ek dink dit kan ek nogal preek.
Ja, lyk my, jy voel nie goed kan nie gepreek word wat ek sê nie. Christina, ja, ek dink ons hartseer vandag is, ons is binne mense. Ons sit net altyd in die huis, en in die Kaap reën het nog baie in die winter. Maar jy weet, hulle was buitemense, hulle sit daar om die vuur, hulle kyk na die sterre. Dis hulle wêreld. Die sterre is hulle wêreld. En as jy mense so in die aand aan die sterre kyk, dan sal jy agterkom dat die loop van die aand die sterre beweeg om ons. So staar gaan die sterre so om ons. In effek draai die hele sterre hemel. Maar dit draai om 'n as. Ek spot altyd, dan sê ek, hy as moet geolie word. Ja. Maar die aarde draai om 'n as, en die geprojekteerde projectie van die aard as in die hemel het tot gevolg dat het lyk asof die sterrehemel soos 'n reuse eier lyk wat stadig om die aarde draai. So hulle het hierdie as het hulle raak gesien. En hulle het hom versinnebeeld as die boom wat ons net nou van gepraat het. En dan het hulle verder gegaan en hulle het 'n hele kosmos gekonstrueer op in die raamwerk van hierdie as. Want onthou as jy die aardas as verwysing vat, skielik kan jy praat van bo, want noord is vir jou bo en die hemel is bo. Skielik kan jy praat van onder, want die doderyk is onder. En dan die aarde self, ons word nou vind baie keer dat mense dink die aarde was moderne mense dink hulle het gedink die aarde was plat. Wat hulle eintlik voorgestel het is daar was vier ontsettende belangrike punte vir hulle in die raamwerk van die kosmos. En dit is wanneer die met die son ewening en met die wanneer die dag en die nag ewe lank is en dan ook wanneer die langste dag en die kortste dag. So daai vier punte was vir hulle van sentrale belang en as 'n mens natuurlik elke dag die sterre heeltemal dop hou dan sal jy die son verskyn net voor die son verskyn. Is daar 'n sekere sterbeeld, deesdae bring ons dit met die zodiak in verband, wat op die horison verskyn. Nou, so deur die loop van die jaar, eien hulle dus vier sterbeelde, wat precies ewe ver uit mekaar uit lê, wat in effect die vier hoeke van die aarde vaststel. Nou, omdat daai nie verander nie, vir 2200 jaar is daai punte vas, het hulle dit ook as pilare gesien, wat vas is. So, dis ook om die aarde op pilare staan. So, dit definieer dus in die middelraamwerk van die kosmos, die aarde, wat dan nou in 'n sekere sin as 'n vierkant voorgestel kan word, wat op die vier kardinale punte wys, bokant dit noord is, dan nou die hemel, en onder dit is dan nou die doderyk, en in die boek beskryf ek 'n bietjie meer, hoekom het hulle die gode berg in die noorde gesien, waar was God se troon, ons lees byvoorbeeld in Jesaja 14, dat die berg is in die uithoeke van die noorde, nou dit is natuurlijk nou precies wat ek sê, dit is daar by die noordelike pool van die hemel, maar wat hulle dan gedoen het is, en dis wat baie belangrik is, hulle het agter hierdie kosmos, wat ons nou kan dink, miskien baie ver teruggaan, het hulle onsigbare kosmos gesien. So hulle het gesê, hierdie uiterlike gestalte in die raamwerk van die sterre, dit is nie die kern van die saak nie. Dit gee vir ons 'n manier om half die raamwerk van die kosmos te sien.
En jy moes nou eers die hallucinerende sampioene eet, voor jy daai
Wel, dit, hulle het geglo, daar is 'n geesteswereld verborgen achter hierdie sterre hemel, achter hierdie sterre kosmos. Hulle het geglo, dis directief, so dit gee amper die toon aan in die raamwerk van die sigbare kosmos. So hulle het baie daarvan gemaak, en deur al die eeuwe in die Bybelse traditie is die geesteswereld natuurlijk altyd belangrik gewees vir die bybelskrywers en later in die kerktradisie.
Nee, ek sien jy raak baie opgewonde as jy oor hierdie goed praat. Ek het nou, jy het ook aan 'n sumeriese leesgroep behoort, en baie van hierdie sumeriese geskrifte gelees, en is dit lekker dat ons nou 'n bespreking daaroor en 'n boek daaroor in Afrikaans het. Ek wil net echter vra dat, goed, ons weet nou so 'n bietjie van die sumeriese wereld, omdat ouens soos jy nou hierdie geskrifte kan lees, maar wat nou van die ou in daai tyd wat nie kon lees nie, en daar was seker maar 1% van die samelewing wat kon lees, die priesters en so aan. So hoe sal ons weet hoe daai man op die plaas, daai vrou op die platteland, hoe hulle gedink het in daai tyd, wat het hulle oor God gedink, of sal ons nooit weet nie, want hulle het nie geskryf nie?
Ek dink as ons vandagse tyd vat, dat ons nie meer daai duidelike onderskeid het tussen priesters of dan nou mense wat 'n geestelike rol vervul en gewone mense, daai skeiding is nie meer so groot nie. Maar in antieke Sumerië was daar duidelike klasse. Daar was die priestersklas, daar was die adelklas, meer die vegtersklas wat saam met die adels was, adel was. Dan was daar sekere werkersklas, die boere. En dan was daar die arme mense, die gewone mense. So, die kennis wat ons hiervan praat, het primêr met die priesters te doen. En tot 'n mate ook met die konings, van die konings, van die prominente konings, Sulgi byvoorbeeld was een van die bekende Sumeriese konings, wat in Ur regeer het, net so voor die tyd van Abraham. En hy is byvoorbeeld die priesters vir jare, van my kind was onderlê en hulle het hom geleer, so hy was 'n baie geletterde man as koning. Maar daai tipe kennis was suiwer tot daai klas beperk. En hoe die gewone ou op die grond en vir al die arme mens dink is moeilik om te bepaal. Ons kan bietjie uit Hammurabiese wette, dit kom nou bietjie later in die ou Babiloniese periode, kan ons bietjie vaststel hoe hulle daai mense hanteer het, wanneer daar geskille is en al sulke tipe van dinge, maar hulle leefwêreld is vir ons tot 'n groot mate geslote.
Nou ek het nou soort van al my vrae gevra, ek wonder of al mense die gehoor is wat bietjie iets wil sê of vra. Anders kan ons maar verder praat. Snak jylle nog eers na jylle asems? Nee, daar is 'n brawe hand.
Ek kan ook nie eers met die ding praat nie. Watter verwysings het u gebruik, sumeries? Is daar sulke literatuur byvoorbeeld?
Ja. Nou die sumeriese, het ek net gesê, die sumeriërs was die eerste om te skryf. En wat baie belangrik is, wat ek ook in die boek bietjie op uitbrei, is as ons vandag skryf, is die al die gereedskap wat ons gebruik is klaar vasgelê. Daar is 'n taalkonstruksie en ons gebruik dit. Onthou die Sumeriërs het dit nie, hulle begin. So as hy die eerste keer God wil skryf, moet hy dink, hoekom gebruik ek hierdie simbool en nie 'n ander simbool nie. So daar is 'n sekere konseptuele raamwerk wat achter die Sumeriërs geskryf sit. En dis wat my so fascineer van die Sumeriërs, want dit sê iets van hoe hulle gedink. As hulle 'n simbool gebruik, as hulle God op 'n manier skryf, as hulle determinatief, dit beteken 'n sekere simbool wat hulle achter 'n woord sit om aan te dui, dis van hout, dis 'n mens, dis 'n God. As hulle dit gebruik, hoekom gebruik hy dit? Hoekom skryf hulle dit so? Nou, die vroegste tekste wat ons het is omtrent so 2500 voor Christus, dis daar in Farao ontdek, en daar vind ons byvoorbeeld al die helde epog van Lugalbanda, wat ek in hierdie boek ook na verwys, kom al reeds in 'n gebroke vorm daarvoor. So dit is van jou heel vroegste tekste wat jy kry, kom uit die Sumeriese traditie. En daai tekste is later, veral in die Erdriet periode, dit is so 2100 tot 2000 voor Christus, so rapsie voor die tyd van Abraham, was daar baie digters, onthou die Sumeriërs het 'n geweldige sterk digterskultuur gehad, en hulle was as 'n mens byvoorbeeld ook nie net die Sumeriërs nie, ook die Semite, die vroeë, hulle is Akkadiërs genoem. Dit is die voorvaders natuurlik van die Semite, soos byvoorbeeld Abraham, en wat ons later vir Israel kry. Maar hierdie mense het ontsettende klem gelê op die korrekte oordra van die mondelinge tradisie. Ons sien dit ook in die teks, hoe daar vir hulle gesê word, hoe byvoorbeeld een baie belangrike priesteres uit daai vroeë periode sê, julle moet hierdie woorde, hierdie gedig wat ek geskryf het, presies woord vir woord net so oordra. So hulle het tegnieke gehad om dit so oor te dra. So dit is van die vroegste tyd af oorgedra, en in die Erdriet periode is baie van hierdie tekste volledig neergeskryf en het ons daai tekste gekry, en ek het basies al hierdie, daar is sekerlik omtrent al die tekste van daai vroeë periode het ek self gelees, baie van hulle hoeveel keer gelees, ek wil, dit is vir my fascinerende wêreld. So
ek het nou net gewonder, as jy het 10 jaar lank navorsing gedoen oor hierdie, vir hierdie boek 7 die betrokke plekke besoek, en jy het, alhoewel jy dit in 2 maande geskryf het, kry jy nog tyd om kerk toe te gaan?
Christina, ja, wat moet ek sê?
Antwoord, dit is histories korrek, dis wat.
Ja, ek persoonlik, uit my hoek van dink, voel ek dat die Bybel, die boek gee eintlik vir ons 'n basis vir ons geloof. Dit onderskryf eintlik ons geloof. Want dit sê vir ons, hierdie goed is nie uit die lug gevat nie. Daar's 'n grond, daar's 'n basis vir hierdie dinge. So ek dink, soos ek die boek lees, soos ek het geskryf het, is dit eintlik 'n versterking van ons geloof. Dit wys vir ons, dit kom uit 'n sekere wêreld uit. So my manier van dink is om te sê, maar die boek onderskryf eintlik dat ons wel die Bybelse verhaal baie meer, vandag skiet ons dit sommer net af, al die Genesis verhale, maar laat ons miskien 2 keer moet dink voor ons dit net afskiet.
Nee, ek dink eintlik wat ons allemaal wil vra, maar miskien is die grondwet daar teen, mag ons dit nie vra nie, maar ek sal maar nogtans vra, en wat 'n kerk voel jy dan nou die tuiste?
Christina, ek sien jy stoot my op hierdie punt. Maar kom, ek sê vir jou, ek is iemand wat in baie verskillende kerke optree. Ek praat in baie verskillende kerkgemeenskappe. Ek is op die oomblik in die Strand. Ek is goeie vriende daar met een van die NG Kerk predikante. Ek het ook ander goeie predikantsvriende in ander kerke. Jy weet, so ek voel dat spiritualiteit vandag gaan 'n bietjie wyer as kerk.
Ja, so jy's 'n freelance gelowige. Ekskuus tog, miskien is daar nog vrae? Daar's 'n paar hande. Nou kan ek rus.
Billy, ek wil jou eerstens geluk wens dat jy 'n baie sensitiewe saak fascinerend gehanteer het. Maar ek wil twee opmerkings maak. Die eerste een is, wat het gebeur, of wat het jou gemotiveer, of wat het daartoe aanleiding gegee om hierdie boek te skryf? Dan die tweede vraag is, wanneer begin jou eie theologiese seminarium?
Ja, die vraag oor die boek, dit is so moeilik, as een mens, as iemand vir jou vra waar het begin, dit is my amper vraag wat jy nie kan antwoord nie, ek kan nou nie eindelijk sê waar het begin het nie, op een dag het ek net gesien, ek is bezig met die goed, en ons is bezig om die wereld vol te reis, ek stel een bietjie weier belang, so ek, bijvoorbeeld die graal is iets wat ons die laaste tyd die eerste keer van gehoor het, toe die Da Vinci Code uitgekom het in Suid-Afrika, nou, dit is iets wat ek al jare in belang stel, weet, in oorseese toere, baie ook saamgang met hierdie type goed, so, ek weet nie, op een manier het net gekom, dat so meer jy my al meer gefascineer het, miskien omdat het so vroeg en belangrike beskawing is, omdat het so prominent is in die Midde-Oosterse traditie, die manier hoe die Sumeriërs dink, is so bepalend vir hoe die Babyloniërs dink, hoe die Assyriërs dink, na my mening hoe Israel dink, die Babyloniese manier van dink is so centraal in hulle denke, dit sy verdeer in die geskiedenis na die hele antieke Midde-Ooster, selfs die Egiptenaars tot een maand te dink. So ek weet nie, op 'n manier het dit my net gefascineer en ons het, ek en 'n paar vriende het verskillende toere onderneem na baie verskillende ruïnes en afgeleë plekke. Een van my lekkerste toere was daar in Iran, jy weet, dis moeilik om daai land te besoek, maar die mense, sulke fascinerende mense, en om daar, byvoorbeeld, ons lees van die sewe bergreekse, waardeur hulle gereis het op pad na die uithoeke van die wêreld, in 'n sekere sin waar die gode berg hulle dan op een stadium histories geplaas het, moontlik uit die Sumeriese literatuur lyk het so. So dit was vir my fantasties, ek het, dit was vir my eintlik a journey, wat is die Afrikaanse woord? Dit was vir my 'n beleving, ek het dit nie loop sit en het bestudeer as iets wat ek vir 'n taak doen nie, dit was vir my absoluut deel van my leefwêreld en ek het dit ontsaglik geniet om die boek, al die data by mekaar te sit en die boek te skryf.
Maar jy beplan nie om nou eens opleidingscentrum te begin?
Nee, ek dink nie op die stadium so nie, ja.
Daar was nog 'n vraag.
Ek wil graag weet, asseblief, wat die verband is, indien daar enige is, tussen die skrif waarvan jy nou praat, en die skrif van die Hittite by Hattusha's en so.
Ok, die Hittite kom natuurlijk heel wat later as die Sumeriërs. Van die Hittite praat ons eindelijk as mense wat eers na 2000 regtig begin prominent raak. So eers hiervan 1800 af begin hulle regtig prominent raak. Ons vind wel in die Akkadiese periode, ek wil nou nie, dis nou, ek wil nou nie te technisch oor dit praat nie, maar so in die jaar 2200, 300 voor Christus, vind ons dat van hierdie Semitiese konings wat in Sumerië regeer het, dat word die Akkadiese konings genoem, het ver reis onderneem tot in die gebied waar die Hittite later was, en in hulle tekst, in hulle geskrifte oor die vroege tyd, vind ons die heel vroegste materiaal, wat met die latere Hittitiese ryk te doen het. Nou dit raak die Bybel, want ons lees dat die Hittite het natuurlijk op een stadium met hulle ryk baie gegroei, en daar was baie Hittite, selfs in die tyd van Abraham was dat Hittite teenwoordig in Palestina. Ek fokus nie op die deel van die geskiedenis soseer in die boek nie. Ek sien dit as 'n latere invloed, en ek sien dit nie as so sentraal tot die denke van Oud-Israel nie. Oud-Israel, na my mening, gaan baie ver terug, en as ons die Bybelse verhaal soos ek argumenteer, glo dat Abraham welkom uit Sumeria, dan voel ek dis in die leefwêreld wat ons moet gaan kyk, en wel, dis precies waar ons al die ooreenkomste vind, is in Sumeria, nie in onder die Hittite nie.
Is daar nog vraag?
Ek wil net graag weet, wat verband was daar tussen die gode van die Kanaaniete, Baal en Astarte, met die Sumeriese gode? En as een mens byvoorbeeld gaan kyk na die wetgewing wat die Here in die in Deuteronomium in Exodus gesit het rondom die leef van die Israeliete in Egypte, dat hulle elke in Kanaan, waar hulle elke keer die onderskeid moet gemaak het tussen dat hy die enigste Here God is en nie is soos die Kanaanitiese gode is nie. Het daar nie in daardie tydperke ontwikkeling gekom in die beskouing van God?
Absoluut. Ons het dit nou nie in die gesprek aangespreek nie. Maar daai vroeë Sumeriese wortels het absoluut ontwikkel in die raamwerk van die Kanaan waarin Israel gebly het. En tussen die Ugaritiese tekst wat opgegrawe is, bestaan in die noorde van Sirië, by die dorpie Ugarit het hulle heel wat tekste opgegrawe so omtrent 80 jaar gelede. En dit gee vir ons 'n prachtige prentjie in die leefwyse van daai Kanaaniete wat natuurlik ook Semiete was. En gee ook vir ons 'n prentjie van die leefwêreld van Israel wat later in daai selfde wêreld geleef het. Hierdie dokumente kom meestal so 1400, 1200 voor Christus. Nou dit is omtrent die tyd van die Bybelse uittog wat dit dateer, maar dit gaan natuurlik ook oor vroeëre periodes. So in die Kanaanitiese tradisie het jy byvoorbeeld El as die vader van die gode. Jy het die godeberg. Jy het baie van die konsepte wat in die Bybel voorkom, die maansterre en soan as die seuns van God vind jy net so onder die Kanaaniete. Maar waar die verskil gekom het is, in die vroeë Mesopotamiese tradisie was daar 'n sekere punt toe Marduk belangrik geraak het. Dit was in die oud Babiloniese periode. Marduk is die opstandeling in die raad. Hy staan op. Hy lei die jonger gode in opstand teen die ouer gode en hy ontroon inderwaarheid die El-god in die Sumeriese tradisie. Nou, in Israel vind ons, laat ek het eers stel, in Kanaan vind ons, dat die Baal van Ugarit, wat daar vereer is, is die precieze ekwivalent van die Marduk van Babylonie. Hy die selle, ek noem het nou in my boek, so bykie, ek brei bykie daarop, hy die selle rol, hy die selle karakter, hy die selle plek in die gode raak, hy is ook die rebel in die gode raak, en die Kanaaniete het Baal dan as die koning van die gode erken en hulle het hom aan bid ook, daar was 'n berg Sapan daar nabij waar die gode raad was met Baal. Hulle het 'n ander berg gesien waar El nog steeds koning was, maar El het begin verdof amper in hulle perspektief, Baal was belangrik. Israel het nie daai deel van die mitologie aanvaar nie. Israel het gesê, El bly vir ons die topgod, is die hoofgod en Baal bly die opstandeling in die raad. En dis hoekom as jy later vind dat Jesus byvoorbeeld van Satan praat as Beelzebub, dan daai woordjie Beelzebub kom net so in die Ugarit teks voor en dit beteken maar net Baal die heer van die aarde in daai geval. En hy is die opstandeling in die raad. En dis waar die Satan figuur in effek vandaan kom in die Bybelse tradisie. Hy is die opstandeling in die raad. Jesus noem hom ook Beelzebub. So al hierdie tradisies as 'n mens na Israel kyk en waar kom die gode raad vandaan? Die vader van die gode Elion, El Shaddai, die koning van die gode, dis verskillende name van El, maar wat met hierdie rolle verbind kan word, Satan as die teenstander in die raad, mens kan eintlik nie oor Satan praat, as jy nie in die raam van die gode raad praat nie, want skielik, as jy hom losmaak van die gode raad in hierdie leefwêreld waar hy dit gekom het, dan raak hy eintlik 'n figuur wat nie betekenis het nie, jy kan op andere maniere daaroor dink wat nie sin maak in die, vir die mense van daai vroeë tyd nie. So nou kan ons sien hoe dat Kanaan 'n geweldige impak gehad het, ook op die hele, hoe die Israelitiese konsep ontwikkel het van God, en ek bespreek dit ook in die boek, mens kan bietjie daarna kyk.
Ja, dankie, ek dink ons het nog tyd vir een vraag, is daar een vraag?
Ek wil nie, vraag nie, ek wil nie sê, ek is so bly, dat gaan 100 goed deur my gedagtes, maar ek is nie so bly, ek leef nou, want ek dink 30 jaar gelede, sou hierdie boek groot opslaaf verwerk het. Ek is so bly, ek dink ons het gesofistikeerd geraak, en die vorige spreker wat hy gepraat het, het gesê, die kinders van vandag is slimmer, ek dink die mense van vandag is slimmer. Ek sê dankie, want ek dink dis wonderlik.
Dit is ons lewende tyd wat mense ondersoek, wat mense vra, wat mense nie alles aanvaar nie, en ek skryf juist in die begin van die boek, hierdie boek is juist bedoel vir mense wat vra, wat wonder, wat twyfel, want dit is die hele gedagte gewees met die boek, omdat daar so'n gesprek in val in Afrikaanse kringe is oor baie van hierdie sake om 'n bydrae daar te lewer. Maar hierdie boek moet ek weer sê, is half maar 'n inleidende gesprek, weet, dit is nie 'n akademiese boek wat 'n groot saak probeer bewys of iets nie, dis 'n inleidende gesprek tot dit wat ons nou oor praat.
Nou, as hierdie inleidende gesprek is, wat gaan jy na die volgende 10 jaar doen?
Christina, ek is baie geïnteresseerd in die filosofie, en op die stadium studeer ek bietjie verder ook in die filosofie, en ek kom uit die wetenskap, so ek is geïnteresseerd in die theoretiese fysika, en ek sit dit bietjie by die filosofie, so as baie ander dinge wat my ook interesseer, maar ek wil op een stadium miskien ook ietsie skryf oor die gevalle engele, en wat achter daai traditie lê in antieke Sumerië, want daar is een groot stuk, as ons by die Bybel kom, dan het daar al baie dinge gebeur, daar is al eeuwe sy geskiedenis en sy mythologie wat al voor dit lê. So die vraag is, hoe het ons by daai punt gekom waar die Bybel half afskop?
En, ja, so as jy daarvan hou, ek sien dat jy dat jy, as jy iets bestudeer, wil jy daai land onder jou voete voel. So waar gaan jy nou die gevalle engele soek?
Dit kom ook maar uit die Sumeriese traditie en alles, so daar is baie goeie inligting oor dit, ja.
Ons gaan hulle daar kry,
daar in die Irak. Die periode, kyk, ek dink die gevalle engele was in die raamwerk wat ek nou praat, is dit eintlik die gode wat Baal gevolg het, of wat Marduk gevolg het. Hulle het in der waarheid die opstandelinge geraak, die gevalle engele geraak. So mens kan dit in die context sien, maar in Sumeria is daar 'n baie groter stuk geskiedenis. Dit gaan al terug na die vroegste tyd, toe die god van die aarde en Ki, of die god van Sumeria, in konflik was met die god An, die oppergod van die hemel, en hulle twee volgelinge teenoor mekaar gestaan en in stryd was. So daar is 'n groot stuk tradisie en geskiedenis wat al daar agter lê.
Willie, ons het so baie lekker met jou gesels. Dit was nou regtig besonder lekker, en dit was vir my eerlikwaar heerlik om hierdie boek te lees. Dit het my insigte in die Bybel baie vergroot, en in hierdie wêreld waar die mense gewoon het, van wie ons in die Bybel lees. En baie dankie hiervoor.
Christine, het was my ook baie lekker om met jou te praat. Baie, baie dankie.